prentxan gaur bakizue albiste nagusia Vatikanotik hobesan da datorkigu izan ere Benedikto 16garrenak dimisioa emandu atzo jakina zuen jakinarazi zuen bere erabakia eta kargua otsailaren 28an utziko du dudarik gabe oihartzun handia izan duen albiste da eta gaur Elizaren edo batez ere Elizaren jerarkiaz hitz egiteko baliatuko duguna albistea. Eta hain zuzen ere, jerarki horrekin oso kritikoa azaldu den gonbiatu bat dugu gaur gurekin. Bera Baigorrin, jaio zen, 1935ean, lehen ikasketak Uztaritze eta Baionako seminarioetan egin zituen, unibertsitateei dagokienez teologia ikasi zuen Flanderian, frantses literatura Parisen, euskal literatura Bordelen, eta orduz geroztik, bueno, ba, gauza asko, 1972-78ra adibidez, Bolikosten egon zen, Eliz katolikoarekin zerikusia zuen edo zuten lanetan, baina laster, Elizarekiko nolabait jerarkirekin adosez, eta besterako esparrotara jo zuen, eta esparro horietan adibidez, Euskal Herriera bueltan, hortxe ibili da, buru belarri, euskal kulturari atxikiza jo, eta hori bultzatzen aritu da, urte luzez, eta por cierto, ahaztu gabe, duela oso gutxi Baionako gotzainarekin oso kritiko den liburu bat argitaratu du eta horri buruz ere itzein edugu berarekin, Michel Oronoz. Egunon, Michel.
Egunon zurite.
Bueno, hasteko
bizia bizik untza ezauten duzu.
bai, ikusi ez du, gaur egun badakizu internetek askorako aukera.
Ah, hori da, ba.
Askorako aukera.
Sekretu guztiak jorra zeratzen dira.
Bueno, hortxe informatu nahi, ze hori bilina ez alde batetik eta besterik informazio bila. Bueno, segidan, duela gutxi kaleratu duzun liburuaz galdetuko dizut, baina horren aurretik notizia, bakizu, Josep Ratzingerrek aita santu izateari utziko diola, dimisio aurkeztu du. Ezoiko erabakia ez da, Michel, mendeak dira aita santu batek ezuela bere dimisio aurkezten?
Ez, gauza biziki agarrua da, usteut lau edo bost mende seurik etzela olakorik gertatu. Eta idurizin betiko legia izanen zela olakoa, eran nahi dut edo eritasuna eta ondotik hiltziak eta horrek bukatuko zila, behaz misio, itasaindu horren, baten misioa. Behaz, gauzak arrunt aldatu ditu, horako erabaki bat hartuz, Ratzinger Benedikto 16garrenak.
Bai, askotan esan hori da, legeak hausteko daudela eta badirudi kasunetan Benedikto 16garrenak hori xe induela, ez?
Hori indu, ba.
Oitura zar bat hautsi edo apurtu du. Ba. Bueno, nola definituko zenuke, Michel, Benedikto 16garrenaren agintaldia? Ezakit Elizaren zer sektore ordezkatu dituen? Zure iritziz, nolako izan da?
Hene liburuan behaz ez dut gauza anitze gaiten zen, eta ditut karneta bat zuen ebizia horietan kondatzen dut, eta behaz hamairu garren karneta zen oaiko apestiku berria Baionarat dintzelaik. Eta hamalau garrena doidoia hasianin, ez baitzen hono olako historiaren idazteko, eta ni baino hobeki einen dutenak badira anitz. Behaz nik errandutana, piskatu bore piskatekilan, erraiten dut, behaz aita saindu hori, konerka haintzinatu zela. Guk lehen erraiten genin konerka bagizu behiak ustartzen zirelaik eta beren eta orgak tiratzen zituzelaik, bazen bat, bietaik bat, makur haintzinatzen zela baizu, eta gu hori erraiten genin konerka, edo konerra, behi konerra. Edo jende konera ere. Eta hori erraiten dut, eta saindu hortaz, zenta iduritu baitzaut, haintzina zuala, kasik piskat bestek bortxatuz, eta ez bide zuzenian arras, baina piskat trebeska bezala, haintzinatzen zela. Eta bestalde, denek badekigu, zer izan aden haintzin hortan. Hoita bost urtez izan da lehen inkizizioa zen elkarte horren buru, oai kongregazion dela foa deitzen dena, eta hor bizike bortizki jokatu da. Bortizki, bera intelektuala handia zelaik, bere teologia bazin, eta besterik etzen behar. Behaz beste teologo guziak kanporatu, baztertu eta zigortu ditu. Eta hori enetako ezin onartia da. Behar da libertatea, pentsatzeko libertatea behar da elizan ere. Eta hori argunt alderdi iluna, atxemaiten dut gizon horren bizian.
Gizon horren bizia aipatzerakoan Benedikto 16garrenaren bueno, alde ilun hori aipatzen zenuen Michel, eta alde ilun horri ere atxiki diozu Baionako gotzainari, ez da? Mark Aieri, berare, nolabait hildo horretatik doan bueno, ba gotzaina dela salatu zuzurazken liburan, integrista ere dituzu.
Ba, ala da, garbiki eran behar da, ala da, eta ene liburu hortan aipatzen dut zonbait lehu ene laguna izana den lehen Bordeleko kardinalea, Pespiku kardinalea, Pierre Eit. Eta harek biziki untsa esplikatzen du zer den tradizionalista, zer den integrista. Eta erraiten du batetik bestera, ez dela hainbestetara noko diferentziaik. Beaz, Baionako gotzaina edo ezkikia, apespikia diot garbita argi tradizionalista dela edo integrista. Mail bat gora xau, baina gauza bera da. Eta erre nahi du gehienik lehengo ohitu deltarat lotia den espiritu bat, ara besterik ez. Eta behaz ez du arras onartu Vatikano bi konzilioaren erabakiak eta helburuak izan direnak, emanak izan direnak. Ez ditu barnetik untsa harzen onartzen, ara.
Bueno, iritsi eta berehala, esan barra dago Michel, kasu honetan Baionako gotzain bihurtu eta berehala oso eraki polemikoak ere hartu zituela, besteak beste, bueno, Baionan egin oizen meza, euskarazko meza bat zakitken du, baina bai orduz aldatu ba. Zuen, alegia euskararekin ez duela begirunea umdirik izan, sehaskarekin ere, sehaskaren alde egin behar zen beste kontutxo batan ere esku hartu zuen, eta nola baitere hor kaltetuak, bueno, ba, sehaskagoak izan ziren, eta zer esanik ez, emakumeen kontuarekin ere, hor nahiko atzerakoia Baionako gotzaina, ez da?
Hori da, eta geostik ere, guai berriketan joan den azaruaren 80an eta abenduaren lehenian, bon, sekulako kolokioa edo kongresua bilduzin miarritzen, behaz, bi gizonen edo bi nazten arteko ezkontzaren gaitzest teko eta hainbat gauza biziaren alde diote ari direla, baina pentsatzen dut biziaren kontra ere ari direla, eta horietan barnezen Bilboko nik uste apespikia izeta. Beaz, anitz erabaki, anitz ekimen baditu eginak apespiku horrek, beaz guk pentsatzen ginuken biziaren moldearen kontra.
Michel, aipatuko dituzu zehazki, adibidez, emakumean olabait eliz barruan txertatzeko eta lan horretan, kasunetan markaiek jarri dituen trabak zintzuk izan diren, Baionaren kasuan?
Baztertu ditu neskatxak. Hemen hori dura zen behiker bezala, edo mitikoak, edo neskatxak onartzia. Baina ez dakit berak ez ditu egin, baztertu, baina haren ordainak baztertu ditu San Andreseko parropian, zenta guai San Andreseko eliza baita Baionako parropia nausia. Bestedik ez da, eta katedralia beretako atxikitzen du. Eta erabaki hori izan da kasik lehen bizikoa. Baina harri-garri da. Baionako eliza nausia beretako bakarrik atxikitzia, ez da onartzen alolakoik. Ni izan aniz urteatez Baionako katedralian bikario. Bat huai aspaldi. Irutan oita zorzian, bederatzean zen. Baina ordeon parropia, egiazko parropia bat zen. Ez zen apespikiaren eliza bakarrik. Apespikiaren eliza da biztanda, baina ez bakarrik hori. Beaz, deskatzak, delako San Andreseko ertorak, baztertu zitin. Baina ez du hori bere baitaik egin biztanda.
Eliza barruan, badaude nola baita esatarren korronte desberdinak eta korronte horien artean zein korronteria txiki zaio markaie? Nolabait egongo direlako hori ere aipatzen delako korronte, bueno, zuk aipatzen zenuen moduan, integristagoak, eta pentsatzet, bestelakoak, zuk aldarrikatzen dituzun modukoak ere, badaudela.
Badira, badira, eta bon, moduan hitzetan, eh? Badira moduan hitzetan. Hemen eskualerian, bai, paraldean txaurik, mementoan ez dira inbestetarano agertzen. Baina, bon, berrietan elkarte berri bat sortu da, batize du 64, eran haidu, bataiatuak afen diren hemen departamentuko gehistino edo fededunak. Bon, mintzatu dira, eta agiri batzu ere eman dituzte prentsaren bidez, eta hori olakoak ez zitu apestikak onartzen. Baina gero egia da, oai arte, bon, alako isiltasun bat izan dela, alako beldur batek iran behar bada, apestikia, ginkoa, infernoa, eta denak lotiak baitira gezitinuen espirituan. Baina oai iduri zaot, afen, iduri ez, seurniz, entzuten tut, anitz, mintzo, beren barnean atxikitzen zituzten iritzi berak guai kanporatzen dituztela. Ta hori gauza berria da. Gauza berria da.
Zure ustez, Michel, Euskal Herrian, Ibar Euskal Herrian, baina orokorren, Euskal Herrian, Eliza Katolikoaren korronte integrista horiek lekua indarra izan dute edo kontrakoa, edo oso aulak izan dira eta bestelako ikuspegiak izan dira nagusi hemen gure herrian, Euskal Herrian.
Hemen ez dakit guai arte etzen olakorik, iparaldean txaurik. Gero Frantzian badirela, ba, dalako integrista horiek. Gero mundu zabalean behar bada ezain beste. Idu izaut mundu zabalean gehienik Eliza Katolikoa usten dutela, eta beste Eliza batzu muntatzen dituztela, tantolatzen dituztela. Hemen, Frantzian, badira, olako atzu interistak, badira.
Bueno, teitzen ezagun, zure liburuaz, frantsesez argitaratu duzu, uste dut gainera okerrez baldin banago zortziko editorialarekin.
Da.
Bueno, aipatu iguzu, zer da zortziko, zergatik argitaratu duzu kasuetan argitaletxonekin?
Zortziko ene argitaletxea da. Ene sakratik adiniz, garbik erraiteko. Ez izen hori hartu nien, bai, badu, bultat. Ene lehenbiziko liburia plazaratu nireik, titulua zin La Noz Bask. Zen baiguriko historio bat. Historioa eta ametsa denak nahaz. Eta lehenbizikoaren ondotik bigarren bat izan zen, eta gero hirugarren bat. Eta ondotik elkarrek galdeintzan alako bilduma baten egitea hiru horietaz. Eta hori elkarrek deitu zin Oilandoiko ermita. Zenta baigurin baita mendi bat, Oilandoi deitzen dena, eta lehen ermitaia bat bazen han. Eta bohen hiru dimenak berriz ere beste ermita bat ezarri du hor. Baina berriz duniz zure galdeari, zendako sortziko. Gure, afen baigurin, gure familiako denda bat bada, eta denbora hartan izena zin 8 a 8. Eta galdeintzaten eskuaraz nola eran hori. Eta pentsatu nin, sortziko izen polita izan entzela, baita poesian sortziko tipi, sortziko handi, baita ere jantzan sortziko urratxak, eta behaz, zerri zuten ikur bat sortziko. Eta nausi bat dintzela iba juridat, bere itzuliaren ikiteko, usteko nola gauzak hilzen ziren, kusizini hori, afisa hori, karrika sartzean, eta galde intzin zer zen, eta kena azizin. Eta behaz, gero, izen horren atxikitzeko, ene lehen liburua plazaratu nire laik, sortziko izen hartu nire, atxikiut eta maiteut. Izen polita da,
ez? Izen polita da, bai, hortan ez dago dudarik. hortan ez dago zalantzarik. Bueno, eta azken liburari dagokionez, zortzikorekin argitaraturikoa, marka aie, Baionako gotzainaren kontrako kritika zorrotza iten azu liburu horretan, duela gutxi gainera argitaratu duzu, zein helbururekin kaleratu duzu liburuan, noren gana ino iristen duzu?
Bagizu, liburu horren idazten, egutegi bat bezala zen lehenbizian karneta bat, egun guziz, markatzen duzu, zegertatzen den, zegertatzen. Zenta hauai dila, behaz, 2008an, zen, dintzelaik ez, hemen apespikutu zutelarik Baionako katedralian, ondoko hilaitean beste liburu bat agertu nin. Eta hori titulua du Le Testament du Chanoine S. Eze kalondiaren testamentua. Bon, eze eskoraz erraiten du, baina frantzesez ez erraiten da. Eta ez eskoraz badakigu zer erran nahi din. Eta liburu hortan, aipatzen dintin, 1954 izan diren Eliza Katolikoan zazpi kanporatze nausi. Eta lehenbiziko kanporatzea izan zen, 1954, behaz, apez langilen kanporatzea, Elizatik kanporatzea. Zenta, demorartako aita sainduak, pio ama bigerrenak, ez baitzin, olako manerarik nahi, apezak langileen erdian eta langileen bizia jartzia beten gain. Eta behaz, liburu hori plazaratu, apezpiku hori baion nantzartu zelaik behaz, liburu hori plazaratu nin nik, eta bere ala, sentsuratua izan zen diosesako irratian. Eta hori biziki gaizki hartu nin. Zenta sentsura ez da onar zen al, nik zeurik ez dut, onar zen, markatxarra da. Eta beste gauza batzu ere gertatu ziren, nola iraitea hartan beraz 2009an urtarrilean Prezeski Ratzinger Benedikto amaseigarrenak nahi zantzitin berriz bildu elizarat kanporatiak eta eskubikatiak izan ziren lau apezpikuak. Eta bere ala, Baionako apezpiku berriak, txaloak, ze erabaki ona, eta aita saindiak ze bihotz ona, eta nik, ene prentsa aurrekoa sinilaik, agiri bat irakurtu nin, eskolaz eta frantzesez, eranez, nik eniela olakorik onartzen, eta enintzala bat ere, emengo apezpikiarek idan, ados. Eta hola abdiatu nin, behaz, delako liburu horren idaztea, piskat nahasia da, zenta, bon, egun batetik bestera gauza batzu berriz errepik izan baitira, eta, bon, iduridu piskat nahasia dela, baina halere demora berian emaiten du, eunguziz, kasik, aste guziz, kasik, bazela zerbait apespiku tegitik, heldu zen erabaki iluna, gastua, ez ezkora. Eta hola, egin dut, behaz diburu hori, eta azkenean emaiten du alako itxura bat, eta gero, zomaiturten burian, badira hemen historiadari gazte batzu, berbada liburu hori baliatuko dute, beste liburu potolo baten egiteko, eta hori funtsezko liburu bat izanen dena, funtsezko analizia baten egiteko izanen dena. Mementoan, alako karneta bat itxura bat du, enguziz idazten duzuna, ez ahonsteko, ara.
Bueno, eta ez dut uste Michel Añu urrutira joan bardenik liburu horren balorea nolabait nabarmentzeko, alegia urte batzu barru, eta orain txertan ere, aipatu diguten ez, Baionako elkarden dan, aleguziak saldu direlako, eta gainera oso azkar sekula baino abiada handiagoarekin saldu dira zure liburu berriaren aleak, eta berriak badituzte, antzainez interes handia zegoen.
Doikai, otako zerraiten dut, isirik egonatira huai arte, egondira huai arte emengo kristaua, jendea, eta ez bakarrik katolikoak, besteak ere, eta huai, bon, liburu hori jakin dute bat dela, eta nahi dute, jakin, nahi dute, hobeki konprenitu, eta hortakotz, badu, liburu horrek, nik sekuan ez nien pentsatuko erregesta. Eta guai, hirugarren andana plazadatuko du, pentsatzen dut, aste untan, andoaineko leizaren argitaletxean imprimatzen du, eta pentsatzen dut, guai, aste untan direla aski, jenden gozearen asetziko.
Hori da, eta behintzat hemen, entzulei badakite, astenetan odo behintzat datorren astetik aurrera ale berriak egongo direla, eh? Salgai, Baionako elkarren, eta pentsatet, Euskal Herriko beste elkarre, eta liburu dendetan ere, eskuragarri.
Eta Baiurin ere, ene hilubaren dendan, spar deitzen dena, jane saldu baitira, anitz. Alta erritipia da, baina jane saldu dira, anitz.
Bueno, ba ez da seinale txarra, Michel? Ez da bat ere seinale txarra. Michel Oronoz, mi esker, gaurkoan gurean egotagatik, Benedikto Masigarrenaren, bueno, ba, notizio horri buruz, ba, ausnartzagatik, eta batez ere, bueno, ba, liburu berriaren inguruko xetasun hori guztiak kontatzagatik. Mi esker!
Mi esker zuri!